Gepler adatlyk radio tem. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2018-nji ýylyň 16-njy oktýabr hepdeniň seşembe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda adat gatçylygynyň fonunda ýurdun ýolbaşçysy ýurdun adatlyk tanla bilen özüni doly üçin edendigini aýdýar. Şuňlar Liwa vilayatynyň mekteplerinde okuwa gatnamaýan okuwçylaryň sany köpelýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Pakistanda geçirilen saylawlaryň resmi bolmadyk netijelerine görä häkimet başyndaky Tehrik-e-Insaf we opozisiýanyň Musulman Ligasy Nawaz atly partiýalary Milli Parlamentiň aşaky Milli Assambleýasynda hersi 4 orundan gazandylar. Pakistanda 14-nji oktýabrda geçirilen saylawlarda parlamentiň aşaky 11 sany täze agzany saýlamak we vilayet bileşiklerini 24 agza saýlamak üçin ses berdiler. Pakistanyň daşynda ýaşaýan raýatlar ilkinji edek internet üstünden onlaýn ses bermek mümkinçiligine ýa boldylar. Resmiler 7364 adamın onlayn ses verme üçin 100 tutunluğuna ilerler. Milli Assembleyanın 11 ornuna dalaş etme üçin cemi 770 kandidat hata alınıptır. Türkmenistan'ın daşarı işler ministri Reşit Meriadon yolbaşçılığındaki resmi topar Brüssel'de Evropa Komisyası olan enerji hizmettaşlığını aktivleştirmek meselesini ara alıp maslahat etti. Bu meselenin 11. ve 12. oktyabrda Brüssel'de Evropa Komisyası'nın enerji meseleleri 10. vice prezidenti Maroš Šefčovič olan geçirilen duşukta maslahat edilendigini Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça Transgaz gaz geçirji proýektini öz içine alýan gaz geçirijisi Ýewropa Birleşiginiň ileri tutýan meseleleriniň biri bolup durýar. Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan Türkmen gazynyň Ýewropa eksport edilmeginiň mümkinçilikleri barada 2011-nji ýyldan beri gepleşip geçirýärler. Resmi maglumata görä Türkmen delegasiýasy Brüsselde saparynyň dowamında Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýolbaşçysy Federica Mogherini bilen regional hukuky meselelerini maslahat edipdir. Bu duşun öňü terasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary açık hat yayradıp, Mogherini'nin daşarı işler ministri Reşit Meriadov'len duşunda Türkmenistan'da adam hukukları problemasını, kozgamağını soradılar. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň Türkmen delegasiýasy bilen geçiren gepleşiklerinde adam hukuklary problemasynyň gozgalyp gozgalmanlygy näme-näme galýar. Makedoniýanyň parlamenti 15-nji oktýabrda ýurdun adyny ütkötmek meselesine we goňşy Gretsiýa bilen 10-njy ýyly dowam edýän dawalar boýunça konstitusiýon goşmalary iýun aýynda Makedoniýanyň we Gretsiýanyň hökümetleri ýalaşyga gelip, eger ýurt öz adyny demirgazyk Makedoniýa ütkese, Afinanyň bu öňki Ýugoslawiýa Respublikasynyň NATO we Ýewropa Birleşigine agda bolmagyna, öz garşylygyny ýatyrmagyna 30-njy sentýabrda Makedoniýanyň ses bericileriniň 90% bu ulalaşygy goldady, emma iradyň gatnaşyk derejesiniň 34% barabar bolmagy sebäpli referendumyň netijeleri hata alınmady. Makedoniýanyň premier-ministri Zoran Zaev bu Balkan ýurdunyň adyny ütkötmek we ýurdun konstitusiýasyny Gretsiýa bilen ulalaşyga görä ütkötmek boýunça tagallalary dowam etdirmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň adamlaryň zanyny kastedişlikleri gatnaşygynyň belki bardygyny aýtdy we Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň siýasatyna goşulmagy baradaky söýlerini gaýtalady. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary James Mattis'in öz ýepesinden çekilip çekilmezlik planlarından özüniň habarsyzdygyny aýtdy. Emma ol demokrat bolan 4 ýyldyzly general öz wezipesinden çekilmeli diýip pikir edýändigini belledi. Trumpyň bu çykyşy CBS telewizionyň öňünden ýazyp edilen 60 minutatly gepleşiginde 14-nji oktýabrda görkezildi. Giň gowrumly bu diskussiýa Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlaryň tupanlara garşy tagallalary Saudi Arabistanyň jurnalistiniň Türkiýede ýitirim bolmagy we howanyň ütkümegi ali meseleleri öz içine aldy. CBS telewizionyň alyp barajysy Leslie Stahl Putiniň öz tanqidçilerini öldürilmegine gatnaşygy barada öňe sürilýän aýplamalary boýunça Trumpyň pikirini soranda Trump belkide ol şeýledir, howa belki dip jogap berdi. Soňky ýyllarda Orsiýanyň liderining ençime tanqidçisi zeherlenipdi. Ýa-da gümrük şertlerde aradan çykypdy. Moskwa öz adyny edilýän ekle diplomatlary ýet edýär. Trump Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň siýasy sistemasyna goşulmagy barada berilen sowala jogap berip, Moskwanyň goşulýandygyna özüniň inanýandygyny aýtdy, emma Hitaý hem goşulýar dip sözüniň üstüne goşdy. Täzistanyň gümrük gullugynyň baş medpowat wekili bu wezipä bilinmeginden bir näçe gün ýa-da ýetdi bar bolan hüjüm zerarly aradan çykdy. Fakhreddin Sobirovyň maşgalatynyň 14-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şahsyýeti anyklanmady hüjümçiler ony kellesini urup şäheriň merkezinde huşsuz taşlap gidipdir. Duşenbäniň Şohmansur etrawynyň polisiýa departamentinde bu hüjümiň derňelýändigini habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.